Слика 78. Богатиот и сиромавиот. Фарисеите го мразеа Исус, ама ги сакаа парите. Не им помагаа на сиромашните. Затоа Исус им ја кажа оваа споредба. Постоеше еден богат човек, кој живееше раскошен живот. При портите од неговата куќа седеше сиромашен питач. Беше болен и гладен, но богатиот не сакаше да му помогне. По некое време сиромавиот умре и ангелите го одведоа на небо. Таму најде утеха и задоволство. И богатиот умре, ама отиде на место каде ужасно страдаше. Додека страдаше, го гледаше местото на утеха и задоволство, но не постоеше начин да отиде таму. Споредбава ни објавува дека единствениот начин да појдеме на местото на утеха и задоволство е ако го следиме Исус со нашите животи. Не чекај да умреш, па да почнеш да го бараш Бог. Тогаш ќе биде прекасно.